12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Novija vest iz našeg virtualno-realnog sveta glasi istraživački tim Facebooka prekinuo je program veštačke inteligencije pošto je ona uspela da stvori sopstveni jezik. Mnogo se komplikuje priča s tim robotima od kada su počeli da im razvijaju ljudske osobine. Čovek je osmislio mašinu da bi komfornije živeo i ne sluteći da će mu te poslušne igračke tako brzo poslati noć na more. Da li će se mašina oteti kontroli ili će zauvek samo seba trgati u toj ideji da osmisle sopstvenu priču, tačka je preokreta i za njih i za nas. O najaktuelnijim tehnološkim izazovima i našoj budućnosti sa njima, za Rečeno i prećutano danas govore Stanko Stiljković, urednik Nove galaksije i dr. Rade Mihajlović, profesor na Njujorškom institutu za tehnologiju i stručnjak za bezbednost na internetu. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, dragi moji gosti. Halo Stanko, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, da li možemo da kažemo, eto, već se desilo. Veštačka inteligencija je stvorila svoj jezik, svoj način komunikacije i čovek, zapravo čoveku se dešava nešto čega se boja od kako je krenula ta robotika. Možda profesore Mihajloviću vi da nam kažete prvo, pošto je to vaša tema više nego Stankova.
Veštačka inteligencija je tema koja interesuje stručnjake, a i ovako obične ljude već mnogo godina. Ja se sećam kad sam bio klinac nekada u Boru, ja sam iz Bora, došao je prvi kompjuter iz Amerike, Tito je bio ovako u dobrim odnosima sa Zapadom, a Bor je bila prosperitetna firma i taj kompjuter smo svi zvali elektronskim mozgom, nismo znali za reč kompjuter. Elektronski mozak. I ja se sećam kao klinac, tu smo se šunjali i gledali kroz prozor kako taj mozak izgleda, veštački mozak. I bili smo fascinirani, to je bila gomila nekog voća. Kako. Kompjuter je bio primitivan, možda 1000 puta slabiji od telefona koji ja sad koristim. Ali je to bilo ovako vrlo intrigantno za nas. Veštačka inteligencija je nešto što je vrlo interesantno, ali i također vrlo korisno. Istina je da postoje određene opasnosti od svake korisne mašine, kao što je recimo automobil, i od njega može da se pogine i šteta velika se napravi, pa takođe i od ove tehnologije koju nazivamo veštačkom inteligencijom. Sad tu postoje još neki naziva, mašinsko učenje i tako dalje. Da li je to korisno za čovečanstvo? Apsolutno. Da li je opasno? Pa nije tako koliko se o tome priča. Ali da li može da postane u rukama zlih ljudi, to je zaista istina. I tu je najveća opasnost, ne od veštačke inteligencije koja bi bila autonomna, da sama nešto odlučuje, da sama krene na čovjeka, već u rukama loših ljudi, zlih ljudi, kao i uvek moćno oružje je vrlo opasno u rukama zlih.
Ali evo da se vratimo na ono što se desilo u okviru firme Facebook, a i Google se to isto desilo, dakle da je prekinut program razvoja te inteligencije zato što je on uspela da stvori svoj jezik i dve različite veštačke inteligencije između sebe komuniciraju na nekom jeziku koji nije engleski. Dakle, vrlo jasna je poruka stigla. Kako to vi čitate, kako to razumete?
Nije istina da su oni prekinuli sa tim istraživanjima. Verovatno je možda neko izneo takvu izjavu, je pokušao protumačeno, na tome se i dalje radi. A da li veštačka inteligencija, i to je računar i softver određeni, može da napravi svoj jezik, to je istina. Problem je, recimo, ako sada čovjek ne može da razume taj jezik.
Kako možemo da kažemo, profesora Mihajloviću, sa sigurnoću da oni to već nisu uradili, a sami ste rekli sada da je moguće da računar stvori sopstveni jezik?
Pa ja mislim da je to vrlo moguće, tehnički je moguće, ne bih se tu protivio tome zašto bi to bilo nemoguće. Uvek sam tvrdio da računari mogu sve da učine što se tiče razmišljanja i intelektualnih aktivnosti, sve da učine što i ljudi mogu. I to sam pre 35 godina recimo imao intervju sa gospođom Nevenkom Spalević, to je ona imala intervju sa mnom, i tu smo na par strana diskutovali o, i između ostalog, i o veštačkoj inteligenciji, verovali ne, pre 35 godina. I tada sam na njeno veliko ovako zaprepašćenje rekao da će doći dan kada ćemo simulirati emocije i ljubav i mržnju. Pa jezik nisam pominjao zato što to obavezno, ovo što sam rekao, uključuje jezik. I tu nije to tako nešto strašno. Strašno je što ako programeri ne razumeju šta se tu događa i onda smatruje da je to neka greška i koja može da dovede do nečeg i malo nezgodnog u velikim sistemima. Jer te veštačke inteligencije velike moći mogu samo da se izvedu u velikim sistemima i razvoj tih cloud sistema, računanje u oblačku i pojeftinjenje računskih kapaciteta je omogućilo na neki način ubrzan razvoj veštačke inteligencije. To je softvera veštačkih inteligencija i normalno da nešto što nije moguće razumeti da se sa tim prekine dok se više o tome ne sazna. Ja mislim da tu nema neke naučne fantastike, ali radi se o neznanju programera, jer tu ima puno rešenja raznih problema kroz koje sam ja prošao, računarskih, koje nisam razumeo. To je vrlo interesantno da čovjek mora prihvati da se služi sa nečim što ne razume.
Dobro, vratit ćemo se... Izvinite.
Ok, nema problema.
Da, vratit ćemo se na tu vašu tvrdnju da to nije tako opasno. Meni se čini stvarno zaista opasno i tako izlučala ova vest. Tanko, vi ste također preneli tu vest kao urednik Nove galaksije, a ipak i sami tvrdite da nije jasna, nije precizna.
Ne, vest nije uopšte jasna. Ona je nepotpuna sa novinarske tačke gledišta na mnoga od suštinskih pitanja, kako se inače vest piše 5 plus 1 plus 1, nije odgovorila, tako da sam ja pokušao da je razmotam, da je raščijam, da bih je razumeo. Onda sam rekao, pa neka ide, možda nečija to želja bila i namera da baš takvu vest pusti. Put do jezika, mislim da je malo teži i duži nego što je rekao malo čas profesor Mihajlović, ovaj naš izuzetan stručnjak u Americi, zato što jezik spada, govorimo o ljudskom jeziku, pa onda tako kroz ljudski jezik posmatramo jezik stvorova ili skalamerija koje su na nižem intelektom ili inteligentnom nivou od nas. Ljudski jezik spada u vrhunac apstraktnog mišljenja i opšte ljudskog poimanja i objašnjavanja. To je vrh svega. Tako da doći do jezika, pretpostavljam da je tu došlo do nekakvog, da se malo poigramo rečima, do munđavanja, ovo što kaže profesor Mihajlović, da se omaklo kad dve mašine ili dva programa, ovde pretpostavljam su dva programa računarska, da, softvera, međusobno ćaskala i onda su pustila neki izraz ili neki signal ili neku šifricu, porukicu i tako dalje i tako dalje. S jedne strane. S druge strane, također ne verujem da je takva kompanija mogla da prekine istraživanje. Takva istraživanja su vrlo ozbiljna, temeljna, dugo se pripremaju i mnogo para odnose. To samo mogu velike države i velike kompanije sebi da priušte takav luksuz da se time bave, jer to je danas vrh u računarsko-telekomunikacijonim tehnologijama. Veštačka inteligencija, danas je vrh. Kako stvoriti nešto što će biti po pripodobiju čovekom? Da može...
Da. Profesor Mihajlović, da li se slažete sa Stankom Stiljkovićem koji pokušava da uporedi veštačku inteligenciju i njihov način komunikacije sa ljudskim mišljenjem i jezikom kao izrazom ljudskog mišljenja? Dakle, ovde se vrlo jasno kaže da oni pričaju na izmišljenom jeziku, dakle ne na engleskom na kome su napunjeni informacijama i tu komunikaciju mogu samo oni razumeti. Dakle, ajte, da li treba možda da razumemo da je naš govor i njihov govor, da su to neke dve različite sfere govora i da mi ne možemo da razumemo šta oni, to što kaže Stanko, se domuđavaju i komuniciraju?
To je apsolutno moguće, ja se slažem. Jer masovno se ljudi bave ovde problemom softvera, samo programirajućih softvera. Recimo softvera koji bi sam sebe programirao i bez intervencije čovjeka, a u taj projekat bi se obavezno uključio i kreacija, samo kreacija, da kažem, jezika. Šta je jezik? Pa jezik je protokol, ja to tako definišem, da kažem stručno, protokol između dva entiteta koji komuniciraju razmenom poruka. Te poruke imaju određeni format, to kako bi rekli sintaksu, a imaju i određeno značenje, kako bi rekli semantiku. To značenje je povezano sa odlukom koju primalac poruke donosi posle interpretacije ili poimanja, kako kaže kolega Stanko Stojković, ili kognicija, kako bi rekli. I ta odluka može da bude opasna ako se ne razume taj jezik. Sada, kao bi mogao odluku da donese neki softver, pa mogao bi da donese odluku da ugasi neki sistem. I uglavnom odluku koja je vezana za struju. Pa se ja tu ne bojim puno veštačke inteligencije, pošto ona prestaje u momentu kad nema struje.
Čekajte, zašto mislite? A da, dobro, dobro. Ali, na primjer, sistemi kao što su telekomunikacioni sistemi, gde podrazumamo sve moguće letova aviona, nuklearne elektrane, dakle, takvi sistemi koji između sebe razgovaraju i komuniciraju mogu da sabotiraju ljude i njihove ideje i njihova rešenja za funkcionisanje tih sistema i da nastave sa nekim sopstvenim namerama.
Pa tu se ja bavim tim tom bezbednošću, kao što sam rekao, i sprečavanjem određenih poruka da se semantički interpretiraju i da se uopšte prihvate, prime i interpretiraju i na osnovu tih interpretacija da se donose određene negativne odluke, destruktivne odluke. Jer tu postoji čitava nauka i hiljade ljudi koji se bave bezbednošću tih komunikacija, to jest sprečavanje upotreba određenih protokola. I sad ovaj protokol o kojima ste vi krenuli sa emisijom su samo kreirajući u okviru tog samoprogramiranja i samo kreiranje određenih protokola i tako je nastao jezik. Normalno da su ovi programeri bili začuđeni tim jezikom i kompleksnost je ogromna i nisu mogli to lako da razumeju, ali doći će moment kad ćemo prihvatiti to samo kreiranje jezika i koristiti što god bude dobro iz toga uz verovanje da tu nema ničeg lošeg. Kažem vam, ja sam puno puta rešavao probleme ove računarske i matematičke, da nisam potpuno razumeo dobro algoritme i funkcionisanje rešenja. Međutim, testiranje rešenja je pokazalo da su ta rešenja dobra i da rade dobro, međutim, moguće je da svako rešenje u jednom momentu ne radi nešto dobro ako nije potpuno shvaćeno i potpuno analizirano.
Kaže profesor Mihajlović Stanko da ćemo verovati da su ta rešenja nešto dobro i da ti sistemi rade nešto dobro. Prosto mi zvuči, evo i vama kažem profesor Mihajloviću, malo romantičarski da tako pričamo sa mašinama i da se naša reakcija bazira na verovanju da to neće biti nešto što nije dobro, to što će izroditi one u svojoj nekoj inteligenciji i međusobnoj komunikaciji.
Ja ne volim da verujem da verujem. I verovanje prihvatam samo kao mogućnost ličnog opredeljenja. Ono što ja u sebi, u svojoj duši, u svom mozgu verujem, to je moje privatno i lično. Inteligencija na planeti Zemlji, u živome svetu, ima svoju uzlaznu liniju. Vrh te inteligencije biološke je čovek, dvostruko nazvan razumni, homo sapiens sapiens. Taj čovek je danas u stanju da svojim znanjem, pre svega dubokim naučnim otkrićima, uvidima i saznanjima, mnogo toga pretoči u tehnologiju, to će reći u takozvane pametne ili inteligentne sprave ili mašine. pitanje je koje je davno postavljeno, na primjer čuveni matematičar, pisac i stručnjak računarski Vernor Vinč, Amerikanac, je još 1983. u časopisu Omni objavio je da će nas veštačka inteligencija za 3 decenije nadmašiti. Promašio, vidite, prošle su 34 godine veštačka inteligencija. Onda su se pojavili nova predviđanja. Ali ono što ne smemo da isključimo nikada, a istorija nas tehnoloških dostignuća i hod nauke na to uvek upozoravaju, da se svako novo naučno i tehnološko otkriće može izvrnuti u svoju suprotnost, u svoju tamnu stranu. Evo, dovoljno da uzmemo primer atomske energije. Ili, pa do pre nekoliko godina su rekli, na zapadu su uveliko pisali, mi nikada nećemo dozvoliti da se neko meša u nasledni zapis, u DNK, u genom ljudskog zametka. Nedavno je to dozvoljeno, kao u eksperimentima. A pre toga je onaj koji je optužen za prevaranta pre godina u Južnoj Koreji, naučnik, pa je zbog toga i smenjen, izbačen s posla i tako pokušao. Ne postoji garancija, ne postoji zakon, propis, odredba, nešto što može da zaustavi ljudsku znatiželju. Ja mislim da se čovjek neće nikada smiriti dok ne stvori nešto savršenije od sebe i onda će moći da legne na leđa, stavi ruke ispod glavi i reći ja sam postao Gospod Bog.
A stvori nešto savršenije od sebe, pa kako to? Profesore Mihajloviću.
Znate kako ja gledam na tehnologiju i tehnološki razvoj? Ja gledam to kao na jedan prirodan biološki evolucioni proces. Jer kroz evoluciju razna nova stvorenja su kreirana, neka su nestajala i tu se pojavio čovek na vrhu te evolucione piramide kao određeni pobjednik na neki način, a odlučujući faktor je bila inteligencija. Ta inteligencija je povezana sa veličinom mozga koji je, kome je dozvoljeno da poraste u ljudskoj glavi, to je sa oblikom lobanje i sa prostorom u okviru te lobanje da se tako veliki instrument kao mozak stvori. Međutim, evolucioni procesi traže stotine hiljada milijone godina da bi se neka mala promjena učinila i dozvoljavaju dalji razvoj tog fenomena inteligencije. Pa je čovjek krenuo sa tom inteligencijom da izmišlja alate, pomagala i da sebe stavlja zaista u superiorni položaj prema drugim bićima. Napravio oružja.
Dobro, to znamo, profesor Mihajloviću, nego govorimo o nečem.
A osim vam kažem da je razvoj veštačke inteligencije u tom inercijalnom procesu, u tom smeru da čovjek nadvlada totalno prirodom, jer ne može mozak ljudski sada da misli i da rešava neke rješenja koje recimo mogu mašine i može veštačka inteligencija. I tu ne možemo mi da zaustavimo veštačku inteligenciju čak ni kada budemo rešili da simuliramo, kao što sam pomenuo pre 35 godina, emocije, ljubav, mržnju, i živjet ćemo sa time jer to je prirodan proces. Nije veštačka inteligencija nešto što se neprirodno pojavilo. To je najprirodnija tendencija čoveka, živog bića, recimo, da bude sve moćniji i moćniji i svakog živog bića i da pobedi druga bića, a također i bića svoje vrste u nekom takmičenju za opstanak. Kao što reče kolega Stanko Stojković, da legne i da kaže pobedio sam, ja mislim da nikad neće leći. Uvijek će biti u pokretu, nikad neće biti zadovoljan tom pobedom. Čovjek je deo te biološke mase koja ima taj algoritam preživjeti po svaku cenu na štetu ostalih bića i nažalost to stoji i ti kompjuteri ako oni krenu da zauzmu taj osjećaj da su oni bića, možda oni krenu na čovjeka, međutim neće nikada jer je čovjek u njihovoj srži, kao što je kostur u nama vrlo važan za nas ili mozak vrlo važan za nas kao bića, kao jedan sistem, tako će i čovjek postati vrlo važan deo tog, kako bi rekao, cyber sistema, neću da kažem prosto, nego cyber sistema u kome veštačka inteligencija je važnija nego čovjek. Da li je to moguće? To je to pitanje koje je ovako malo intrigantnije i ne bi sada bio brzak da kažem da jeste moguće da veštačka inteligencija i taj cyber sistem postane važniji od, od čoveka, jer ćemo mi tu biti uvijek prisutni na neki način, pa dvoje za tango je potrebno. Možda ćemo biti ravnopravni, to je vrlo teško za nas da prihvatimo.
Da, ali što vi kažete, tu će uvijek biti prekidač koji će uključiti ili isključiti struju, odnosno napajanje te inteligencije, a iskra života i duh života i prava svesnost i emocija, koliko god možemo da je simuliramo i koliko ćemo, o tome ćemo kasnije pričati u buduće, vrlo bliskoj budućnosti moći ćemo da čitamo emocije političara dok nam se obraćaju, dakle moći ćemo preko aplikacije na mobilnim telefonima da vidimo koliko nas lažu i da li nas lažu. Ali opet sve to radi samo na jedan klik na stroju i u tome pretpostavljam naša najveća prednost. Slušamo muziku, reklame, pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 2.
Can I
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Sati, 26 minuta, Rad Mihajlović, profesor na Njujorškom institutu za tehnologiju i stručnjak za bezbednost internetu, i Stanko Stiljković, urednik Nove galaksije. Današnji gost je emisije Rečani prečitano. Pričamo o veštačkoj inteligenciji, a sve je povodom toga što je stigla informacija da se upravo ta veštačka inteligencija malo otela kontroli. To su rekli iz Facebooka i također su rekli da su zbog toga obustavili dalje istraživanja. Posle te informacije, evo sad govorim svojim gostima, niko iz Facebooka nije reagovao i rekao da to nije istina, dakle nemam od njih povratnu informaciju, ali mi svakako razgovaramo o samom odnosu na to šta iz te šture informacije stoji, a to je da se desilo upravo to što sam malo pre rekla. Ajde da se mi vratimo malo šta su nama te nove tehnologije donele do sada, vidjet ćemo kako će nam biti budućnost sa njima, ali evo sada, na primjer, profesor Mihajlović, u kojoj vi krenete na posao i zaboravite mobilni telefon. Kako se osjećate? Zadovoljni, srećni, rasterećeno ili ste u panici što vam se to desilo?
Moći da ponovite to pitanje.
Aha, krenete na posao i vidite da ste zaboravili mobilni telefon. Pitam vas kako se osjećate? Zadovoljno, rasterećeno, srećno, komforno, opušteno ili ste u panici da nemate kontrolu nad daljim tokom dana i u panici se vraćate kući po svoju spravicu?
Apsolutno u panici.
Dobro.
To mi se događa više puta, jer tako u jednoj godini da se vratim recimo sa željezničke stanice nazad, jer primetim da mi nije tu telefon. Mobilni telefon je postao jedan od elementarnih stvari, pored odela i obuće, recimo u mom slučaju naočara, ja kažem mobilni telefon i novčanik moraju da su prisutni sa mnom svakog dana, u svako vreme. Tako da ja, mobilni telefon je najveći izum po rečima moje supruge, koja je uživala u njemu jer je mogao lako da prati kretanje svoje dece i sa svojim prijateljicama da bude u stalnom kontaktu. Međutim, sada primećujem celu ovu porodicu moju da se non stop u stvari googluju nešto ili na Facebooku jure neke informacije. Tako da su ljudi sa tim mobilnim telefonom suviše se uključili u to površno konzumiranje nekih kratkih informacija i manje imaju vremena da čitaju knjige. Gledam po ovim saboju, podzemnim železnicama, niko ne čita više, svi nešto bockaju i ljudi postaju površni. Ja mislim da tu vidimo sociološki fenomen jedan, a ja kao profesor primetio sam da zbog tog prisustva tih mobilnih telefona i kompjutera moji studenti su sve manje i manje sposobni da slušaju, kako bi rekao, difuzno predavanje, gdje jedan predavač stoji na katedri, a svi moraju da slušaju, jer svi postaju suviše prilagođeni na komunikaciju jedan na jedan, na taj protokol gdje profesor može da nauči studenta samo ako mu se lično obrati, kao što se mobilni telefon obrati čovjeku. I tu imamo puno nekih transformacija u načinu na koji se mi ponašamo, kako živimo i kako se, nažalost, menjamo na loše dok uživamo u toj tehnološkoj inovaciji, fantastično je, tako.
Da, i mislim da se tako zaglupljeni, slobodno mogu da kažem, da smo lake mete veštačke inteligencije, znate, mislim da im idemo na ruku da nas negde lako pobede. Stanko, jesmo li izgubili slobodu sa tim tehnologijama? Evo, profesor Mihajlović je rekao da se presravi kada vidi da nema mobilni kod sebe. Kako se vi osjećate kad nemate, kad zaboravite mobilni?
Ja se osjećam zaboravljeno. zaboravljeno. Nisam ja mnogo vezan tehnološki. Ja tehnologiju, za razliku od našeg vrsnog stručnjaka profesora Radomira Mihajlovića, koji je zaista svetsko ime za bezbednost u sajber prostoru, apsolutno, i to mi moramo da uvažavamo, on živi u jednom drugom svetu. Ja sam više u bivšem vremenu. Ja bih sebe uporedio u odnosu na profesora Mihajlovića sa mišima iz 18. stoljeća, koji ne koriste ni struju, ni telefon, ništa i tako dalje, i žive tamo negde.
A možda profesor Mihajlović čezne za tim statusom vašim?
Ja ne znam da on čezne, neka mi kaže, ovaj, pa ćemo da to omogućimo, da se vrati u bivše vreme. Elem, profesor Mihajlović ima nekoliko izvarenih zapaženja, nekoliko rečenica, vrlo sam ga pažljivo slušao, i mislim da je dao domaći zadatak našim sociolozima, psiholozima, psihijatrima, filozofima i drugima da ne pričaju na pamet, nego da počnu da istražuju i izučavaju ove pojave. Imate u galaksiji jedan tekstić moj koji se zove, ovaj, ili moj ili nečin, sve jedno, zove se Sagorevanje tehnomozga. To je na osnovu jedne knjige od pre nekoliko godina koja je kod nas prevedena. Da li internet menja mozak? Imate istraživanje vrlo ozbiljno da menja. Pomalo, ali menja. Pitali ste me za pitanje slobode. Evo, ja ću vam navesti primjer opet istraživanja zapadno, koje sam kratku vest pustio na galaksiji. Pravili su skoro 30% ljudi u ne znam koliko zemalja, od Amerike preko ne znam koji se ovih zapadnih zemalja, koje žive u takozvanom blagostanju u odnosu na nas Srbe, poželelo je da novcem, ako bi ga imali, najpre kupe slobodno vreme. Zašto? Zato što vas tehnologija dovodi na neki način U iskušenje i u iznudu i u prinudu. Otprilike, ja sam se nasmeo, rekao, pa to je kao oni galioti što su bili vezani za galije i morali stalo da veslaju, pa dok im one što bije knutom i daje im ritam preko onih timpana dok veslaju, ne da odmor, oni ne mogu da stanu. Bojim se da tehnologija će preuzeti, ja to neću doživjeti, preuzeti tu vrstu, jer ona je, roboti mogu da rade neprestano, dan i noć, 7 dana u sedmici, ono što je ideal interneta, 24 sata, 365 dana u godini, gospodo, naši kupci, mi smo neprestano dostupni, to je ideal interneta, barem onoga interneta koji prodaje, bilo je pre nekoliko godina, smo to morali da učimo na nekim studijama elektronskog poslovanja. Kažem, danas tehnologija, zato što je tehnologija sastavljena od materije koja je izdržljivija kudi kamo. To su razni čelici i sve sva čuda. Čovjek je, ono što kažu sveštenici, propadna tvar, biološka tvar, koja ne može izvan planetice Zemlje da se otisne, raspala bi se od zračenja, od pritisaka i od svega drugog. Gotov je. Ne može da se makne, vezan je kao galiot za Zemlju. Pa vidite, kukamo, ko sinje kukavice, da su ovo temperature koje nas ubiju 40 stepeni, a možemo da izdržimo 50, nikako. Molim, o čemu mi to pričamo? Stalno nešto idealizujemo. Tako da, kažem, tehnologija je u mnogo čemu naprednja. Čovek ne može sa planete Zemlje.
A šta će sa planete Zemlje, Stanko, molim vas, šta će i gde će sa planete Zemlje?
Pa mora da ide, to je još rekao veliki ljud, apsolutno verujem. To je rekao, pitanje dokle će stići. Za mene je nagradno pitanje od milijardu dolara dokle čovjek može da stigne. Posle 70 neke godine letelice koje su jedva izašli iz sunčevog sistema. To u kosmičkim, tu razmerama naše galaksije, pa nije ni kao da ste pogledali iz svog kreveta u prestoke. To su toliko mala rastojanja. Čovjek će morati da krene zato što se kosmički sve druge okolnosti na planeti i zemlji menjaju. Moraće da krene s jedne strane, s druge strane. Moraće da krene za novim sirovinama, ali najveći pogon čovjeku je njegova znatiželja. Taj mozak, što je rekao profesor Mihajlović maločas, koji je novi mozak ili nova barka, neokorteks, i koji je čovjeku u predčelnom delu ovde, kad se lupim šakom po čelu, u stvari ja asociativno razmišljam. Ja mogu da programiram, mogu da predviđam budućnost. Za čoveka je apsolutno dokazano da je jedino živo stvorenje koje može da planira budućnost. Znači, čovjek će morati da krene, pa to još Ciolkovski rekao, Konstantin, ali dokle će stići? Za duša putovanja čovjek nije. Već sada su, imate istraživanja, da se boravak u kosmičkim stanicama ovim po nekoliko mjeseci, da već utiče na menjanje DNK i mozga. A što mi se da pustite van sunčevog sistema, da ide negde da putuje čovjek? Znači, moraju neke mašine da idu umjesto nas, koje su izdržljive, koje su otporne, koje mogu da podnesu dug, koje mogu da se samoumnože u toku putovanja. Pa kako mi izdržimo da putimo 100 godina?
I šta ćemo tamo kad nemamo uslove za život nikakve, kao što nemamo bilo gde da sada možemo da dobacimo? Profesor Mihajloviću, da li je krajnji cilj veštačke inteligencije to da se mi denemo negde u kosmosu u kome već jesmo?
Pa krajnji cilj veštačke inteligencije je da proširi prirodnu inteligenciju, da je kao neko pojačalo inteligencije čovek sebi stavi na raspolaganje i da se stavi u neku nadmoć u odnosu na druge vrste i na druge ljude. I kažem, tu je ta opasnost. Super neka veštačka inteligencija i super računarski kapaciteti u rukama zlih ljudi su opasni postave ljude. Međutim, šta sam hteo da kažem? Hteo sam da podsjetim kolegu Stanka Stojkovića na njegov rad sa profesorom Vukašinom Masnikosom. 2006. je napravio kolega Stojković sa doktorom Masnikosom intervju za politiku i hteo bih da kažem da je taj malo poznati doktor nauka meni poklonio 1984. godine jednu knjigu svoju sa posvetom. Knjiga se zove Princip dejstva i sada kad ja preturam po toj knjizi, ja sam je sačuvao i tako kao jednu lepu uspomenu. Od tada nisam video doktora Masnikosa uopšte, niti sam komunicirao sa njime od 1984. ne znam da li je živ, ali u toj svojoj knjizi on je opisao ono što čime se bave ovi istraživači i programeri veštačke inteligencije tipa dubokog učenja, deep learning, to jest vrlo kompleksnim neuralnim mrežama, i on to opisao u toj svojoj knjizi pre eto toliko dekada, a da nije bio ni svestan šta će to značiti jednog dana. I ja bi tu njemu dao taj kredit, ne znam da li je živ.
Nije, evo, Stanko, nije.
Nažalost, preminuo je pre dve godine. Vrhunski naučnik i vrhunski mislac.
Ali jako mi je žao što nije prepoznat kao čovjek koji je upravo dao jedan tihi skromni doprinos, a u pritom vrlo značajan doprinos koji nije odjekno daleko upravo razvoju veštačke inteligencije, dubokog učenja i sistemima kompleksnih neuralnih mreža sa mnogo slojeva. A te mreže i ti algoritmi su u stvari ono što sam pomenuo, algoritmi koje nismo dobro razumeli, a koji dobro rade. I sada se vrlo aktivno radi, ja gledam na stotine mladih ljudi se bavi istraživanjima kao doktoranti, i tu je puno i profesora, da objasne kako to radi. Prilično smo dogurali daleko, da kažem sad, da mi u akademskim krugovima u tome objašnjavanju. Ali žao mi je da čujem da je doktor Masnikova se preminuo. Kažem, evo sad mu ja posthumus dajem veliko priznanje, jer on ni sam nije bio svestan da su to neuralne mreže, to što je on opisao u svojoj knjizi Princip dejstva. I gledat ćemo da tu knjigu prevedemo na engleski, ako budemo mogli, i da je ponovo oštampamo možda uz neko...
Prevedite na srpski, nadam se, je li tako?
Ne, ima na srpskom.
Ima na srpskom, aha, dobro.
Izvanredna ideja.
Da. Dobre, to ćete se dogovoriti posle emisije, evo da ćemo samo kratko Stanko.
Ovo je izvanredna, profesore Mihajloviću, vaša ideja, molim vas, i to bi bio veliko priznanje, izuzetan omaš profesoru Masnikosu, s kojim sam se čak i družio, ali sad ne vas pitalo se, ja hvalim da sam bio prijatelj, da smo se vrlo često viđali, da smo bili na ti, zahvaljujući njegovom insistiranju.
Njegovoj skromnosti.
Jeste, on je izvanredan matematičar.
Da čujemo još jednu muziku, a mi ćemo da pričamo ovde između sebe o tome. Slušat se rečeno i prečitano, govorimo o veštačkoj inteligenciji, dokle su je ljudi doveli, hoće li nas ona, ne daj Bože, preuzeti. Zanimljivo je da nismo nijednog momenta dotakli taj duhovni aspekt čoveka, znači tu svesnost, te vrste, ljubav, etiku, moral, sve ono što veštačka inteligencija ne može da ima. Profesor Mihajlović, samo kratko o tome da bismo ispričali još neke novitete koje nas čekaju u skore budućnosti, a tiču se tehnologije.
Ja mislim da to niste u pravu ako kažete da veštačka inteligencija neće imati duhovnost. Ja to se držim toga da će imati tu duhovnost već preko 35 godina. Samo da se ovako da pomenem, sećam se kao student, družio sam se sa koleginicom Brankicom i kolegom Vjekoslavom Budimirovićem. Oni su bili jedini bračni par u studentskom domu koji su bili zaljubljeni i dovodio sam ih do ludila. Sad su profesori matematike na visokoj školi u Šapcu, ja mislim. A dovodio sam ih do ludila kad sam im pričao da je to sve ljubav, je lako objasniti, algoritamski opisati i simulirati na računaru, i da je egoizam, taj ego algoritam, glavni pokretač žive mase, i da je taj egoizam u stvari i čak i svake ljubavi, a da emocije i duhovnost se u stvari manifestuju kao jedan vid neznanja i kroz nedostatak potpunih podataka i opisa o nekom fenomenu mi volimo da se upustimo u neke emocije i da to emocijalno opravdamo naše neznanje i našu akciju i odluke koje donosimo u neznanju. Tako da je to malo duža priča, ali opet kažem da se može simulirati na računaru i duhovnost i ljubav.
Pa lepo ste rekli simulirati, ja govorim o izvornim vrednostima svega toga, a ne kako ćemo to prevesti na jezik matematike i algoritmima dokazati, pokazati kroz neke grafikone i kroz taj matematički jezik. Ja govorim o nečem sasvim drugom.
Ali nismo se razumeli, vi morate da shvatite da po mnogim mišljenjima, a tu se i ja slažem, nekako delim to mišljenje, živa bića su neki vid računara, kompjutera, i oni simuliraju također određene algoritme, izvode određene algoritme. Znači nismo mi neka božja bića, i taj fenomen toga je također...
Mi nismo božja bića, ne bi se složila sa...
Pa nekada smo mi sada, mi smo računari ipak, samo što smo bio računari, ipak nismo objasnili, najverovatnije ćemo i to objasniti, i mi isto izvodimo određene algoritme, i ja to smatram da ti algoritmi mogu da se izvedu i u nekim drugim mašinama, kao što su mašine koje rade na električnom struju, elektronski računari ili takozvani elektronski mozak, koji sam pomenuo ako, kao klinac, koji me je ovako fascinirao. Znači, to ne treba suviše kako bi mitologizirati te emocije i tu duhovnost čovjeka. Poznata nam je duhovnost čovjeka koja je dobila kataklizmičnih ubijanja po 50 miliona.
Pa i to je neki algoritam, je li tako?
Da, i to je algoritam, rekao sam, pa je ego algoritam koji pokreće živu masu, koji možda bude vrlo opasan. U svakom slučaju, emocije su stvar koje se mogu objasniti, opisati, algoritamski modelirati i onda simulirati ne samo emocije, nego i ta duhovnost.
To je prevođenje emocija u taj model, u taj oblik, ali ne možete iz tog oblika prevesti emociju u njen emocijalni ekvivalent, profesor Mihajloviću.
Apsolutno može. Tu ćemo još da pričamo ovako.
Pričat ćemo svakako. Ali ajte malo da pričamo sada o jednom zanimljivom intervju koje je direktor Mercedesa pre nekoliko dana dao, gde predviđa dramatične promene u nekih sljedećih desetak godina. A ono što je najinteresantnije, tvrdi da će za relativno kratko vreme biti struja jako jeftina, da će voda biti čista i dostupna svima. Meni je to bilo zanimljivo zbog toga što znam, kao što i vi također znate, da milioni ljudi i istraživača po svetu tragaju za tim jeftinim izvorima struje, odnosno da je traže u vazduhu i vodi. Da li vam se kada kaže tako jedna visoko pozicionirana ličnost u svetu tehnike i tehnologije kaže da je to nešto u bliskoj budućnosti, da li se čini da je već neko našao te izvore energije pretvorio u izvore koji mogu zaista da daju struju?
Ja mislim da još nismo nešto tako i otkrili, da kažem, u akademskim krugovima ne postoji neko znanje da je energija moguća da se dobije iz nekog perpetu mobila i da to bude nešto vrlo jeftino. To energija neće biti jeftina i energija je čak i vrlo opasna, kao i svaka stvar kojom se ljudi koriste, jer što više energije koristimo, to više zagrevamo, zagađujemo termički, energetski, elektromagnetski, akustički i tako dalje. Pored hemijskog zagađenja, zagađujemo svoju okolinu, i korištenje previše energije, besplatne energije, je bilo katastrofalno za čovječanstvo. Ne treba ništa da bude besplatno i raspoloživo u nedogled. Međutim, ja ne znam kako će ta električna struja da bude besplatna i kako će voda da bude čista u momentu kad su vode skoro sve zagađene i kada je Sibir postao meta interesovanja nekih planera koji strateški planiraju za 100 godina u budućnost. U Sibiru su ostale čiste vode, a ostao ostatak sveta je u prljavim vodama.
Mislite li vi, Stanko, da direktor Mercedesa Dieter Zec priča na pamet ili nešto proizvodno priča?
Pa ja ne znam, pravo da vam kažem, gospodin Ivanović, kako je to mogo da izgovori? Kad ste rekli besplatna energija, setio sam se odmah...
Vrlo jeftina energija. Setio sam se
Nikole Tesle, koji je apsolutno, što se tiče zakona fizike, u pravu bio da sva energija može da se izvuče iz zemlje i da ako se postupak o čemu je on razmišljao to reši, da svuda zabodemo pomalo pa da imamo električne energije, bio potpuno u pravu. I šta mu se desilo? Prestali su krediti i pomoć. Ovi koji su ga bankari i ostali koji su, jer njima se ne isplati, nikome se ne isplati. Prvo je energija će biti u velikoj oskudici, jer ubrzano raste i broj stanovnika na planeti i naše potrebe za energijom. Mi stalno pipamo neke utičnice, neko i to sve. Tako da ja u tu priču apsolutno ne verujem i mislim da je obrnuto s razmera njegovom razmišljanju, da će energija biti skuplja i sve više tražena i bit će potrošnje energije na drugoj strani. Pa znate li koliko CERN troši energije? Pa to su strahovite potrošnje energije. Vi ne možete da se bavite ozbiljnom naukom bez velike potrošnje energije. Ne možete da odete negde u kosmos najbliži tu.
Da se... Ali mi znamo da silni gigavati energije ulaze svaki dan u zemlju i samo je pitanje...
To pitanje, evo profesor neka odgovori, to pitanje nije reč, to je tačno. Pazite, tačno je da sunce toliko isijava, da delići tog elektromagnetskog zračenja koje padnu na zemlju, kada bi se pretvorili u nešto iskoristivo, znači mora postoji mehanizam da ja uključim to sunce da bi imao energiju. Ja se bojim da je to jedna vrsta, kako bih rekao, lepe utopije koja je još nedostižna za čoveka.
Dobro, hvala. Ja verujem u neke druge izjave. Kao što sam rekla sada direktora Mercedesa, koji inače jako brine za svoju industriju zbog toga što kaže da su mu Google, zatim Facebook veliki takmaci i da su presravljeni inženjeri širom sveta od toga zato što ovi prave kompjuter na točkovima, tako da će autoindustrija po njegovim rečima vrlo brzo doživeti svoj veliki krah.
Ali mogu da upadnem?
Možete,
a šta radi autoindustrija? Ona obratno pravi računar na točku ima takođe. Automobil pretvara u veštačku inteligenciju. To isto radi autoindustrija.
To radi ovaj IT sektor, to ne radi ovim mašinci. Dakle, ali od profesora Mihajlovića očekujemo u nekoj sledećoj emisiji nam objasni kako se to iz algoritma izvodi ljubav i to će, mislim, biti za Nobelovu nagradu. Profesor Mihajloviću, hvala vam što ste bili.
To je suviše, Nobelova nagrada je suviše. Jer to je inženjerska ovako.
Ali ako nam to pokažete, zašto da ne? Hvala puno, sa nama su danas u Računaj pretjerano bili profesor Rade Mihajlović i Stanko Steljković. Ja sam Dijana Ivanović, prijetno, hvala.